დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან დღევანდელი გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელი გადაცემა ორნაწილიანი იქნება. პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით ამბავს, რომელიც გუშინ მოხდა, პარლამენტმა კენჭი უყარა საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც შეეხება საარჩევნო სისტემას პირველი მოსმენით. უყარა კენჭი და 36-5-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა ეს უკაცრავად დაუჭირა მხარი ამ ცვლილებებს პირველი მოსმენით, ენამ მიყივლა. ჯერ დამტკიცებული არ არის და ბევრი ელოდება იმას, თუ რა იქნება საბოლოოდ მიმდინარე თვეში. ივნისის ბოლომდე უნდა მიიღოს პარლამენტმა ეს ცვლილებები, თუ კი იქნება მხარდაჭერა. გუშინდელ სხდომაში მონაწილეობდა ოპოზიციონერები, რომლებიც ასევე მონაწილეობდნენ მოლაპარაკებებში, რომელიც მიმდინარეობდა სწორედ ამ ცვლილებების შესათანხმებლად. მონაწილეობდა ევროპული საქართველო, ნაციონალურმა მოძრაობამ უარი თქვა ამ განხილვაში მონაწილეობაზე, მანამდე ვიდრე არ გათავისუფლდება გიორგი რურუა პატიმრობიდან. ეს არის, ასე ვთქვათ, ბოლო პირობა ამ თემაზე, ვინაიდან თვლიან, რომ ეს იქნება შესრულება მეორე ნაწილის იმ შეთანხმებისა. მოგეხსენებათ და ამაზე გვილაპარაკია ბევრი, რომ სხვადასხვა შეხედულება აქვთ ამაზე უმრავლესობას და ოპოზიციურ პარტიებს. მაგრამ გუშინდელი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდევ ერთი ნაბიჯი ამ ცვლილებებისკენ გადადგმული, რომელიც ძალიან მიახლოებული იქნება პროპორციულ სისტემასთან. ამ სისტემის მიხედვით 120 წევრი პარლამენტის აირჩევა პროპორციული წესით, 30 წევრი მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ კი ეს ცვლილებები საბოლოოდ, ანუ მეორე და მესამე მოსმენით იქნება მხარდაჭერილი. ასევე ნათქვამია, რომ თუ კი, ასე ვთქვათ, ევროპული საქართველოს მიერ მეორე მოსმენამდე გარკვეული დრო არის კიდევო იმისთვის, რომ ისინიც ბუნებრივია სხვა ოპოზიციონერებთან ერთად ელოდებიან გიორგი რურუას გათავისუფლებას, რომელსაც ისინი თვლიან პოლიტპატიმრად და სხვაგვარი შეხედულება აქვს მართველ პარტიას. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში გავესაუბრებით სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორს, მანიშნათ, როცა იქნება ხაზზე, მიხეილ ბენიძეს და მნიშვნელობაზე. ამ ამბის გადაცემის მეორე ნაწილი კი სულ სხვა თემას დაეთმობა და უკავშირდება გარკვეული ტიპის პრობლემებს, რომლებიც წარმოშვა COVID პანდემიამ ეკონომიკაში და შრომით ურთიერთობებში. ამაზე ცოტა მოგვიანებით მოგახსენებთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები კი გრძელდება მიხეილ ბენიძესთან ერთად. ბატონო მიხეილ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე სულ ხას ვუსვამ იმას, რომ ჯერჯერობით ეს ცვლილებები არ არის მიღებული. პირველი მოსმენით მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მართლაც და ძნელია პროგნოზირება, მაინც ასე ვიტყვი, მე ასეთი შტაბირტილება მაქვს, ძნელია პროგნოზირება დღეს იმის საბოლოოდ რით დასრულდება პროცესი, მიუხედავად განცხადებებისა. როგორი არის თქვენი მოლოდინი, ბატონო მიხეილ?
დიახ, ჩვენი მოლოდინიც მსგავსი, ანუ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის პირველი მოსმენით ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება. და ბოლო დღეების განმავლობაში ისეთი შტაბეშტილება იქნებოდა, რომ შესაძლოა ეს პირველი მოსმენა და პირველი მოსმენით გადაწყვეტილების მიღება კითხვის ნიშნის ქვეშ დამდგარიყო, და ამიტომ მივესალმებით იმას, რომ საბოლოო ჯამში არა მხოლოდ მართველმა პარტიამ ამ შემთხვევაში, ხო, არამედ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც უმეტესობა შეუერთდა დაესწრო სხდომას და ხმა მისცა ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, იმიტომ რომ არ იქნებოდა ძალიან, ასე ვთქვათ, მოულოდნელი, რომ რაღაცა სიურპრიზები კიდევ აღმოჩენილიყო და ვთქვათ, სულ რამდენიმე ხმა დაკლებოდა ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებას პირველი მოსმენით. ამიტომ კარგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა, მაგრამ ბუნებრივია წინ არის კიდევ ორი მნიშვნელოვანი მოსმენა და იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ძალიან მალე ჩვენ გვექნება უკვე მართლაც გაჯანსაღებული საარჩევნო სისტემა ქვეყანაში 2020 წლის არჩევნებისთვის. თუმცა აქ ბუნებრივი არის ეს მეორე ასპექტი, რომელიც 8 მარტის შეთანხმებას უკავშირდება, ანუ 8 მარტის შეთანხმება როგორც მოგხსენებათ ეხებოდა არა მხოლოდ საარჩევნო სისტემას, არამედ ასევე მართლმსაჯულების პოლიტიკური მიზნით გამოყენებისგან თავის შეკავებას და იმ საკითხების და იმ საქმეების გადაჭრას, რომელიც ტოვებს და ტოვებდა შტაბიშტილებას, რომ იქ პოლიტიკურ ჩარევებს ჰქონდა ადგილი და ასეთი მოგხსენებათ არის, ნუ ამ შემთხვევაში ეს კითხვის ნიშნები და მოლოდინი, რომ გიორგი რურუას საქმესთან დაკავშირებით იქნება გადაწყვეტილება მიღებული ისეთი, რომ მას ეს არის სავარაუდოდ არ არის საუბარი საერთოდ საქმის დახურვაზე ან მთლიანად პროცესის შეჩერებაზე, მაგრამ ისეთ კალაპოტში გადაყვანაზე მიმდინარე საქმის, რომ გათავისუფლებული იქნას ამჟამად პატიმრობა ბატონი რურუა.
ხო, ეს ტვირთი ეს ტვირთი ამ პროცესს მართლაც კიდია, ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ და მეორე მოსმენამდე, რომელიც როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, დღეს გაირკვევა, სავარაუდოდ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ხვალ უნდა იყოს და ზოგადად თვის ბოლომდე უნდა იყოს მიღებული გადაწყვეტილება, როგორც იქნება ის დადებითი თუ უარყოფითი. მართველი პარტია იძლევა დაპირებას, რომ სხვების დახმარების გარეშეც მოახერხებდა და მოახერხებს ამას და არ ექნება ადგილი, ასე ვთქვათ, სურპრიზებს, როგორც უწინ ვიყავით, რისი მოწმეც უწინ ვიყავით და აი ესეთი ვითარება არის პოლიტიკური. მაინც მე მინდა კითხოთ, აი რისკები რომ ავწონოთ და შევადაროთ ნოემბრისა და დღევანდელი, ნოემბრის კენჭისყრის და დღევანდელი, რომელი უფრო ესე ვთქვათ სათუოდ გეჩვენებათ. მე მგონი მაშინ უფრო მეტი იყო მოლოდინი, რომ იქნებოდა ცვლილებები.
ხო,
ახლა უფრო გაფრთხილდა ბევრი. დიახ.
ნამდვილად მაშინ უფრო მეტი იყო მოლოდინი, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ პრაქტიკულად აი ივნისის თვიდან მოყოლებული და ზუსტად ზეგ იქნება ერთი წელი, როცა ეს მაშინდელი დაპირება პროპორციული არჩევნების შესახებ გაცხადდა, ივნისის თვიდან მოყოლებული ჩვენ ხედავდით, რომ ხელისუფლება პრაქტიკულად ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ანუ გულისხმობ პროპორციულზე გადასვლას ისე წარმოაჩენდა, თითქოს ეს უკვე მომხდარი ცვლილება იყო. გახსოვთ, რომ იგივე გაეროს ტრიბუნიდანაც იყო ამაზე საუბარი და ზოგადადაც, ანუ ჩვენ ახლა გვქონდა შეხება მათ შორის ჩვენს სხვადასხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან და ნებისმიერ შეხვედრაზე ამერიკელ, ევროპელ კანონმდებლებთან თუ სხვა წარმომადგენლებთან, ისინი პირდაპირ საუბრობდნენ, რომ აი ეს გადაწყვეტილება მიღებულია და ჩვენ გვექნება პროპორციული საარჩევნო სისტემა. ამიტომ იყო ის მაშინ უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, მოლოდინი, იმიტომ რომ წინასწარ პრაქტიკულად მთელი კამპანია იყო წარმოებული იმაზე, რომ საარჩევნო სისტემა იცვლებოდა. დღეს მგონია, რომ არ ვიცი, გონივრული იქნება ხელისუფლების მხრიდან, რომ დღეს არსებულ საარჩევნო სისტემას მაქსიმალურად დაუჭიროს მხარი და მართლაც როგორც დაპირებას იძლევა გაიტანოს, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მათ რეიტინგზე და მათ რეპუტაციაზე ალბათ უარყოფითად აისახება, თუ კი კიდევ რაღაცა ახალი სიურპრიზები იქნება ამ პროცესში. თუმცა ცხადია, ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ ხელისუფლების იმედად უნდა ვიყოთ. მე ვფიქრობ, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა მხარი დაუჭირონ, იმიტომ რომ ეს არ არის რომელიმე კონკრეტული პარტიის, ვთქვათ, ან ხელისუფლების ინტერესში შემავალი ცვლილება. ხომ ეს არის ცვლილება, რომელიც ქართული საზოგადოების ინტერესში არის და საბოლოო ჯამში ქართული დემოკრატიის ინტერესში არის ის, რომ ჩვენ გქონდეს უფრო ჯანსაღი საარჩევნო სისტემა და ეს სისტემა ნამდვილად შეიძლება იდეალური არ არის, მაგრამ დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე არის ალბათ საუკეთესო გამოსავალი. ის ცალსახად უპირატესობას არც მართველ პარტიას და არც ოპოზიციას არ აძლევს და ასევე იძლევა შანსს, რომ მომდევნო პარლამენტი იყოს უფრო მეტად პლურალისტური, მრავალპარტიული, პოტენციურად შესაძლებლობები იყოს, ვთქვათ, კოალიციების შექმნის და საერთო ჯამში ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად კონსენსუსზე ორიენტირებული და უფრო დემოკრატიული გზით შეიძლება ჩვენ მოვახერხოთ სვლა, თუ კი ამ სისტემით ჩატარდება 2020 წლის არჩევნები.
ეს ყოველთვის სჭირდებოდა ქართულ დემოკრატიას და სახელმწიფოს, თუმცა დღემდე არც ერთმა ხელისუფლებამ ეს არ გააკეთა. ბატონო მიხეილ, მსმენელი გყავს ხაზზე ამ მოკლე საუბრის, ასე ვთქვათ, პერიოდში? მოусმინოთ მას და შემდეგ ერთ კითხვას დავსვამ და დავასრულებთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
მშვიდობისაც ალბათ უნდა მოესალმები.
გამარჯობა.
მე კითხვა მქონდა შემდეგი, ნუ ეს გასაგებია ბატონო, თქო როგორ ვცხადეთ ენა მეკითხო, მართლა რა თქმა უნდა გავიდო და კიდეც და განმეორებითი კენჭის ხსნა თქვა გავა, მაგრამ აი საქმე ის არის რომ ხო ნაციონალური მოძრაობა არ შეუერთდა ამას იმის გამო რომ რუა არ გაანთავისუფლეს და მეცეცეთი აზრი მაქვს რომ პირველ რიგში თუ ვინმე უნდა გაანთავისუფლებინათ უფრო იყო რუა, იმიტომ რომ გასაგებია რომ მას იარაღი ჩაუდეს და თუ უნდა მდიდარიყო, უნდა მდიდარიყო 48 მილიონის კაპლანგისთვის უგულავა და იგივე შეტევის ხელმძღვანელობისთვის ოქროაშვილი. ხოლო პირი კითხება რა ხოს როგორც ყოველთვის ამ ქვეყანაში უკუმა ყველაფერი და მე მაინტერესებს აი თქვა ჩატარდება რა თქმა უნდა ბოლო-ბოლო ყველაფერი იმედია ხვიდობიან არჩევნების ყველაფერი და მე რაღაც ექვი მღღნის რომ და არც თუ საფუძვლო ალბათ რომ ისე-ისე ამ თემას ამოატივტივებენ და ისე-ისე შეაბრუნებენ ციხეში რამდენიმე თვით უგულავას მე რა ხდება ისე-ისე ამბობ მე ისე გამოუჭობენ და უკვე მე მგონი რაღაცა კლოუნადად გადაიქცა და უფრო მეტად გადაიქცევა ეს და როდეს შეიძლება ეს შეჭდება ან რა ხასიათს ატარებს, ან რა რას ემსახურება, ეს მაინტერესებს. დაახლოებით კი ხვდებით, მაგრამ მაინც უგოთხვის ბატონო მე შეიძლება ამის შესახებ. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327-ე ჩვენ ტელეფონი. იცით, შეკითხვაც რიტორიკულად მეჩვენა და ის რაზეც თქვენ ბრძანებთ, ის რომ დარწმუნებული ხართ ცვლილებებში, რომ ფიქრობთ, რომ მოგვიანებით კვლავ გაჩნდება მართსაჯულების პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ინტერესებისთვის გამოყენება, ესეც მიუხედავად იმისა, რა მოლოდინიან საფუძველი გაქვთ თქვენ, ესეც ჰიპოთეტურია. არ ვიცი, ბატონო მიხელ, როგორ უნდა უპასუხოთ? ბრძანეთ.
ხო, არ ვიცი, ეხლა რა თქმა უნდა ძალიან რთულია წინასწარ ვიცინა, ანუ რაღაცა ვიმარჩიელოთ და ვიცინასწარ მეტყოთ, როგორ შეიძლება პოტენციურად განვითარდეს მოვლენები, მაგრამ ერთი რასაც გამოვიტანდი ამ სმენელის კითხვისგან არის ის, რომ იმისათვის, რომ არ ხდებოდეს აი ესე ვთქვათ პოლიტიკური საჭიროებიდან გამომდინარე და კონიუნქტურიდან გამომდინარე რაღაცა საქმეების გაცოცხლება და შემდეგ მინავლება და შემდეგ ხელახლა და ესე ჩაკეტილ წვეზე სიარული, მნიშვნელოვანი არის მეორე ასპექტი, რომ საარჩევნო ვთქვათ საარჩევნო სისტემის გაჯანსაღებასთან და საარჩევნო პროცესების გაუმჯობესებასთან ერთად ასევე სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგას სასამართლო სისტემის გაჯანსაღების მიზნით, რომ სასამართლო იყოს ჭეშმარიტად დამოუკიდებელი და პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფალი. ეს არის რა თქმა უნდა ის ერთი საკითხი, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ასევე ძალიან წვავედ გამოჩნდა, არა მხოლოდ ბოლო წლების განმავლობაში, ახლა ამ ქვეყანაში პრაქტიკულად დამოუკიდებელი სასამართლო არასდროს ყოფილა, მაგრამ ამ გასულ ერთ წელს თუ გავიხსენებთ, ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სწორედ სასამართლოს თემა იყო და უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტების საკითხი. Ну, იმედი გვაქვს სწორედ იმის, რომ აი თუნდაც სისტემის გაუმჯობესება იმისთვის არის უკეთესი, რომ წესით უფრო დაბალი სისტემით, სადაც ამ მრჩეულთა ხმები პროპორციულად დაისახება პარლამენტის შემადგენლობაში, ერთმა პარტიამ და ერთმა ძალამ ერთპიროვნულად ვერ უნდა გადაწყვიტოს ყველა პროცესი ქვეყანაში და ბუნებრივად ამან უნდა მისცეს ბიძგი უფრო მეტად სხვადასხვა აზრების გათვალისწინებას და კონსენსუს რეფორმების გატარების პროცესში და სწორედ ასე შეიძლება ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ გაჯანსაღდეს მათ შორის იგივე სასამართლო სისტემა და სხვა ბევრი ის სფერო, სადაც დღესდღეობით და ბოლო არაერთი წლის განმავლობაში და არაერთი ხელისუფლების განმავლობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ გადაწყვეტილებები მიიღება ერთადერთი პოლიტიკური როცა რომელი არის ხელისუფლებაში მისი ასე ვთქვათ კონკრეტული ინტერესებიდან გამომდინარე. ამიტომ სწორედ ამას მოუწოდებთ ჩვენს ყველა პარტიას, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყონ ამ სისტემის ცვლების მიღებას, იმიტომ რომ 8 მარტის შეთანხმების შესრულება ყველას მიზანი უნდა იყოს მთლიანად, რომ შეთანხმება შესრულდეს და ბუნებრივია ეს ორივე ასპექტს მოიცავს და ასევე მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ თავის მხრივ ხელისუფლებამ შეასრულოს ის აღებული დაპირება და შექმნას ის პირობები, რომ მართლაც საყოველთაო მხარდაჭერა იყოს ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებისადმი.
მანდ მე ნიშნავანია რომ როცა ადრე გვილაპარაკია ჩვენს მე და თქვენს თქვენი ორგანიზაციის სხვა წარმომადგენლებსაც რომ გარდა ამ ცვლილებებისა ნიშნავანია არაერთი სხვა ცვლილება და ნიშანდობლივია რომ გუშინ პარლამენტის სპიკერმა ახსენა რომ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ ჩვენ დავსხდებით და ვიმუშავებთ ეუთო ოდირის რეკომენდაციების შესაბამის ცვლილებებზეო. არ ვიცი რამდენად რჩება ამისთვის დრო, საჭიროებაზე ვიცი რომ თან ხვდებით. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დრო აი ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ საჭიროება, აუცილებლობა, რომ უკვე აი ესეთი მოახლოებული არჩევნების წინ განხორციელდეს სხვა ცვლილებები, რომელიც კონსტიტუციას არეხება?
დიახ, ამის საჭიროებაც არის და ვფიქრობ, რომ დრო საკმარისი არის. ეს არ არის, ანუ ეს პროცესი მოულოდნელი არ არის არავისთვის. ჯერ კიდევ შარშან ივნისის თვეში დაიწყო საარჩევნო რეფორმის სამუშაო ჯგუფმა თავისი შეხვედრები და მუშაობა. Ну, მას შემდეგ იცით, რომ ბევრი რამ მოხდა. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, განსაკუთრებით სწორედ ნოემბერში საკონსტიტუციო ცვლილებების ჩაგდების შემდეგ, ეს პროცესი შეფერხდა და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში რაიმე ძრა არ ყოფილა, მაგრამ 8 მარტის შეთანხმებამ მოიტანა მათ შორის ის, რომ უკვე შესაძლებელი გახდა როგორც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ასევე მათ შორის ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ყველა დამცხდარიყავით და რამდენიმე ესე ონლაინ კომუნიკაციის რეჟიმში გამართა რამდენიმე შეხვედრა, თუ არ ვცდები 4 თუ 5 უკვე მიმდინარე წელს, სადაც იყო ამ საარჩევნო რეფორმის საკითხებზე მსჯელობა, ანუ იმ საკითხებზე, რომელიც კონსტიტუციას არ ეხება, მაგრამ საარჩევნო კოდექსის და ასევე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე აქტიური, ასე ვთქვათ, განხილვები მიმდინარეობდა. არის აქ, ანუ ჩვენ ახლა ველოდებით ამ პროცესის შედეგად ბოლო სამუშაო ვერსიას.
აჰა.
ანუ პროექტისას, იმიტომ რომ რაღაც ბოლო პერიოდის განმავლობაში უკვე ეს ცოტა გაიწელა და ეს ბოლო ვერსია არ გვინახავს, ანუ საბოლოო ჯამში რა შედეგამდე მივედით ამ ერთობლივი განხილვების შემდეგ და აქ ყოველ შემთხვევაში ხა რადგან ჯერ ბოლო ვერსია არ გვინახავს, რაიმე დეტალური შეფასების გაკეთება ჯერ შეუძლებელია და შემდეგ რა თქმა უნდა შევაფასებთ
კიდევ.
მაგრამ ну ამ ეტაპზე ჩვენ რაც შეგვიძლია ვთქვათ, არის ის, რომ როგორც დისკუსიები მიმდინარეობდა, არის რიგი საკითხები, სადაც სხვათა შორის პოზიტიური ნაბიჯები არის მოსალოდნელი, არის საკითხები, სადაც მანამდე თუ ვთქვათ შარშან განიხილებოდა საკმაოდ პრობლემური რეგულაციების შემოღება და ცვლილებები, მაგალითად მედიის რეგულირების ერთგვარად ნაწილში და მედიისთვის რაღაც ვალდებულებების დაკისრების ნაწილში, ასევე სიძულვილის ენის ძალიან ბუნდოვნად რეგულირების საკითხში, სადაც პრობლემები იკვეთებოდა და ჩვენ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობებს ვხედავდით. ეს პრობლემური საკითხები ამ ეტაპზე ამოღებული არის ამ პოზიციაში, ისე განხილვის ეტაპზე რაც ნახეთ, ამოღებული იყო და ეს პრობლემური საკითხები აღარ რჩებოდა, თუმცა არის რა თქმა უნდა მთელი რიგი საკითხები, როგორიც არის საარჩევნო დავების სათანადოდ მოწესრიგება, იგივე სოციალურ ქსელებში აგიტაციის საკითხი, ადმინისტრაციული რესურსების ბოლომდე პრობლემის ბოლომდე გადაჭრა და ასე შემდეგ, არის მთელი რიგი საკითხები, რომელიც ჯერ კიდევ და რაც მთავარია საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების საკითხი და აქ არსებული მთელი რიგი პრობლემები, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არ არის სათანადოდ პოზიციაში ამ განხილვების შედეგად არ იქნებოდა შეიძლება რომ სათანადოდ რეგულირებული იქნებოდა, თუმცა ვნახოთ ისევ და ისევ რა ცვლილებების პაკეტს შემოგთავაზებს ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება და პარლამენტი და შემდეგ გავაგზავნებთ ბუნებრივი ამაზე მსჯელობას, იმიტომ რომ ეს არის ის რაც მოლოდინი მაღალია და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებით თუ დააკვირდებით ყოველ განცხადებაში არის ამბობენ რომ ასევე უნდა მოხდეს საარჩევნო კანონმდებლობის დამატებითი ცვლილება.
ანუ მიხეილ, და გემშვიდობებით, ახლა უბრალოდ მინდა ერთი კითხოთ. ევროკავშირის ელჩი, როგორც აღმოჩნდა მისი ტვიტერზე გამოქვეყნებული კომენტარიდან, ხმებს ითვლი და რამდენი მომხრე უნდა ყოლოდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს და თქვენ ითვლით ასე?
Ну, ასე სათითაოდ ყოველ თითო ხმას არ ვითვლით, თუმცა თავისთავად პარტიები, საპარლამენტო პარტიების დონეზე ბუნებრივია მნიშვნელოვანი არის მხარდაჭერა, ისევ და ისევ, ანუ ძალიან ისეთი სცენარი გამოდის, მაგრამ თუ ვთქვათ, დაუშვებთ, რომ ხელისუფლება არ შეასრულებს თავის წილ ნაკისრად ვალდებულებას და არ შეცვლის ახ კონსტიტუციებას გიორგი რულუასადმი, მასშტა თუ ასევე ოპოზიციას არ დაუჭერს მხარს ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, გამოვარო საბოლოო ჯამში არც უკეთესი საარჩევნო სისტემა არ გვექნება, თუ თქვა ისე მოხდა, რომ ხელისუფლება მათ შორის ხელისუფლებიდან რამდენიმე წარმომადგენელმა საკმარისი ხმები მისცა, მაშინ გამოვარო არც უკეთესი საარჩევნო სისტემა გვექნება და საბოლოო ჯამში არც მეორე ნაწილში, ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების ნაწილში არ იქნება გაუმჯობესება დღეს არსებული. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ალბათ, რომ მაქსიმალური ძალისხმევა იყოს ნიშნული, რომ ორივე მხრივ პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგას და როგორც მინიმუმ მნიშვნელოვანი არის, რომ საარჩევნო სისტემა იყოს უკეთესი, იმიტომ რომ ეს არ არის რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიისთვის, ეს არის ქვეყნისთვის და ქვეყნის დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანი.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მიხეილ ბენიძე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი მონაწილე. ის გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა მას საინტერესო, ასე ვთქვათ, ანალიზისთვის ამ ვითარების. გუშინ საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლებიც საარჩევნო სისტემას შეეხება. მთავარი სიახლე აქ არის არამხოლოდ, მაგრამ თავარი ის გახლავთ, რომ ახალი სისტემით 120 დეპუტატი აირჩევა პროპორციული წესით, 30 კი მაჟორიტარული წესით. ჩვენ ამ თემას კიდევ არაერთხელ მივუბრუნდებით, ბევრ ნიუანსზე მოგვიწევს ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო ცვლილებები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარებისთვის.